va Béla Golba.
U knjizi iz pozorišta predratne Srbije Milan Grol tvrdi:
Toša Jovanović je tip onoga što se u starom pozorištu nazivalo bogodani talenat, što će reći glumac obdaren raskošnim darovima prirode, onima koje Kornej vidi u Sidu, Šekspir u Romeu, Gete u Egmontu ili Schiller u Don Carlosu. Pretpostavlja se da je glumac koji ih igra stasit, lep, da ima živo izrazno lice, plamene oči, zvučan i topao glas, i da sve te odlike skladno spaja u jednoj snažnoj i uzbudljivoj prirodi s bujnom fantazijom.
Svoj sud o glumcu Grol zaključuje rečima:
Preimućstvo Toše Jovanovića bilo je, uz njegovu genijalnu intuiciju, u dobroj inteligenciji i moćnim sredstvima izraza, čoveka raskošno obdarenog svima čarima muževne lepote.
Svojom glumačkom igrom i svojom lepotom zanosio je gledaoce u pozorištu i van njega. Nazivan je najsjajnijom zvezdom i prvim sveštenikom srpske Italije, umetnikom po Božjoj milosti i čarobnjakom na pozornici. Očaravala je njegova upadljiva pojava, neobično lep, topao i melodičan glas, otmeni maniri, osećajnost, duhovitost, društvenost, inteligencija, šarm i sugestivnost. Sve ove raskošne prirodne darove sjedinjavao je u svojoj umetničkoj prirodi, postajući još za života ne samo idol, već i romantična legenda.
Zapisala je o glumcu Toši Jovanoviću Olga Marković u katalogu objavljenom uz izložbu koja je upriličena povodom obeležavanja 150 godišnjice njegovog rođenja.
Ovog dramskog umetnika publika je volela, može se slobodno reći obožavala, i svaki njegov nastup doživljavala kao svetkovinu. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću, koji je krajem 19. veka kao glumac blistao na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i koji je u okviru jedne pozorišne institucije i sam postao institucija.
Todor Jovanović rođen je 21. maja 1845. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Od malena je prozvan Toša. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, ali su ga roditelji, budući siromašni, poslali da izuči berberski zanat u Beograd. Slučaj je hteo da Toša na zanat dođe u berbernicu Jovana Dobrinovića, oca potonjeg velikog glumca Pere Dobrinovića.
Tako se desilo da se u tesnoj berbernici majstora Dobrinovića u Beogradskoj čaršiji nađu Kalfa Ilija Stanojević, šegrt Toša Jovanović i gazdin sin Pera Dobrinović, koji je tek trebalo da postane šegrt. Igrom sudbine, sva tri mladića, nesuđeni berberi, postali su glavni nosioci repertoara srpskog pozorišta.
Ilija je prvi krenuo talijnim putevima, a za njim, nakon kraćeg staža Kalfe, krenuo je i Toša, dok će ista zaraza sačekati da i berberski početnik Pera dovoljno odraste.
Za tri godine Toša Jovanović postaje berberski kalfa, ali tokom tog perioda, pored berberskog zanata, on uči nemački jezik, čita, a po svemu sudeći, posećuje i pozorište.
U svojoj 20. godini Toša Jovanović napušta berberski zanat i pridružuje se trupi glumca, reditelja i artističkog upravitelja Adama Mandrovića, koji boravi u Beogradu od januara do aprila 1865. godine.
U to vreme u trupi su bili, pored Mandrovića, Marija Perisova, Toša Marković, Miloš Cvetić, Aleksa Savić, Julka Stepić i drugi. Tu je Toša upoznao Julku, svoju potonju životnu saputnicu.
Pozorišna trupa Adama Mandrovića davala je predstave u sali kod Srpske krune, 1865. godine. Ovo pozorište nije moglo da podmiri svoje rashode, te je kratko trajalo, svega 4 meseca, i raspušta se 24. aprila 1865. godine.
Po Mandrovićevom odlasku u Zemun, Toša Jovanović je stupio u putujuću družinu Stevana Protića. Ova družina je, spremivši više komada, gostovala u Srpskom Čanadu, Velikoj Kikindi i Velikom Sent Miklošu i svugde je oduševljeno priman od publike. Za Protićevu trupu vezuje se i Toši nastup u ulozi Sretena u Sterinim hajducima, a jedan memorski zapis donosi nam glumčeva sećanja na ovu njegovu prvu značajniju ulogu. Toša o ovoj ulozi kaže:
naučio sam ulogu brzo, kao u vatri. Nisu mi mnogo pokazivali i činilo mi se da sve znam i da ću dobro isplivati. Ali što se više primicalo vreme predstavi, izgledalo mi je kao da se sve ljulja podamnom, iako sam se držao hrabro. A kad sam izašao na pozornicu, sve je oko mene bilo u magli. Pa ipak, sve je bilo dobro. Kad čuh pljeskanje, izgubih ispred očiju sve. O, to se nikad ne zaboravlja.
Deleći sudbinu putujućih pozorišta, ni Protićevo nije bilo duga veka. Tetoša prelazi u Zemun, u trupu Jovana Joce Popovića Bečkerečanina, svog zemljaka. U ovoj družini ostaje do kraja 1866. godine, tumačeći vrlo uspešno uloge ljubavnika.
Kada je Popović strošio ono malo kapitala, Toša Jovanović odlazi u trupu Paje Stepića, svog budućeg tasta.
Putujuće pozorišno društvo Paje Stepića sa ansamblom koji su pored Toše Jovanovića sačinjavali Svetozar Brkić, Milica i Fotije Iličić, Julka Stepić i drugi, putovalo je po Banatu, Bačkoj i Sremu. Postoji pretpostavka da je u Somboru Milka Grgurova, tada već članica Srpskog narodnog pozorišta, videla talentovani par Tošu i Julku, te da je ona kasnije predložila Jovanu Đorđeviću da ih uzme u angažman pri osnivanju Narodnog pozorišta 1868.
Stepićeva družina gostuje i po ostalim gradovima Srbije, a 1867. boravi u Kragujevcu. U to vreme postojalo je u Kragujevcu omladinsko-diletantsko društvo pod upravom profesora gimnazije Radovana Pejića. Stepić sa svojom družinom stavlja se pod okrilje ovog omladinskog društva i samog Pejića, koji se prihvata dužnosti upravnika, i pesnika Stevana Vladislava Kačanskog, koji vrši posao neke vrste dramaturga.
Tako se formira Kragujevačko pozorište. U repertuaru su bili zastupljeni komadi Vojni begunci, Čikina kuća, Pokondirana tikva, Kraljević Marko i Arapin, Nahod i Danica i obavezni Boj na Kosovu. Pozorišne liste i plakati pisali su Fotije Iličić i mladi Toša Jovanović.
Pozorište je radilo tek nekoliko meseci. Interesovanje publike je bilo veliko, a gledalište uvek dupke puno. Stevan Vladislav Kačanski u svojim uspomenama daje portret mladog Toše Jovanovića iz tog vremena.
Cipele moderne bez potpetica, vazda u dugačkom pelisijeru u kome je čak i kao gost kod nekoga ručavao da bi sakrio zakrpljene rukave i poderan tur. Ali Toša je ipak za to bio toliko ličan i lep da je na sebe privlačio poglede svakog mladog srca. Svojim melodičnim glasom popravljao je utisak svoje toalete i osvajao na juriš mlada devojačka srca. Nije dakle čudo što je na sebe privukao pogled i mlade 17-godišnje Julke.
U Muzeju pozorišne umetnosti čuva se jedno lepo svedočanstvo ove strasne mladalačke ljubavi Toše i Julke, sa beleškom ispisanom Julkinom rukom, koja glasi:
Ovo je pisao moj slatki Toša još kad sam bila devojka, dok smo se voleli u Kragujevcu 1867. godine.
Tošino pismo odiše zanosom i nežnošću, a počinje rečima:
Dušo, čedo, golube, anđele, živote, srećo, zlato, pilence, zlato moje, kad sam bio jutros kod tebe, oj anđelu moj, da kako bi rado poletio da te poljubim, ali ti nisi opazila.
I pored protivljanja Julkinog oca Paje, veridba dvoje mladih obavljena je u Kragujevcu 1867. Venčali su se u Voznesenskoj crkvi u Beogradu 1868. godine. Sa Julkom će Toša ostati u toplom i punom razumevanja braku do kraja svog života.
Godine 1868. osnivanjem Beogradskog narodnog pozorišta ugasio se Stepićev teatar, pošto se većina glumaca iz trupe javila na konkurs i stupila u prestoničko pozorište.
U jesen 1868. Toša Jovanović i njegova Julka, sada Jovanović, primljeni su u stalni angažman u novoosnovano narodno pozorište. Narodno pozorište otvoreno je 10. novembra 1868. premijerom drame Đurađ Branković, mađarskog pisca Karla Obernika, u prevodu i preradi Jovana Đorđevića, u privremeno iznajmljenoj manjoj i podešenoj sali kafane kod engleske kraljice. Prvi put ime Toše Jovanovića na sceni Narodnog pozorišta nalazimo u ulozi Vuka Brankovića u predstavi Miloš Obilić ili Boj na Kosovu Jovana Subotića, 24. novembra 1868. Od tada počinje koliko blistav, toliko i trnovit put ovog velikog umetnika na prestoničkim pozorišnim scenama.
U periodu od 1868. do 1872. godine Toša Jovanović je na sceni Narodnog pozorišta ostvario oko 40 uloga u najraznovrsnijem domaćem i stranom repertuaru. Glumi se, pre svih, učio od Alekse Bačvanskog i Adama Mandrovića.
Već prvi Jovanovićevi nastupi nailaze na pozitivan prijem kritike. Doktor Milan Jovanović, kasnije veoma strogi glumčev kritičar, pišući o predstavi Udelite sirotinji, čija je premijera bila 1. maja 1869. izdvaja igru Toše Jovanovića od ostalog dela izvođačkog ansambla. On u tekstu kaže:
Možemo pohvaliti gospodina Tošu Jovanovića. Njegova nema radnja je živahna i na mnogim mestima prirodna. Ona vrlo udesno dopunjava govor i predstavlja nam glumca kao prijatnu, jer prirodnu ličnost.
Milan Jovanović prokomentarisao je Tošine uloge u predstavama Poštenjaci, Iza kiše sunce i Šešir sledećim rečima:
Gospodin Jovanović ima dosta stvora za takve lake, okretne uloge, samo treba još vežbanja i studije, uspeha će biti.
Milan Jovanović stavlja i neke kritičke primjedbe na Tošinu glumu.
Gospodin Jovanović dobar je bio. Samo imamo da mu primetimo da treba naročito u takvim komadima što prirodnije govoriti, a ne trošiti nepotrebnog patosa, pa je, na primjer, ovakve reči kao što su ja istina nisam gladan i tako dalje, valjalo govoriti tonom lakim i prirodnim, pa šta više nešto i nemarnim, a ne onako patetično deklamujući i oštro.
Kritika je, dakle, od samog početka bila stroga, ali i blagonaklona prema mladom, izuzetno obdarenom glumcu. Ukazuje mu na početničke greške, ali i pohvaljuje njegovo permanentno napredovanje, kao u ulozi Karla XII. U istoimenoj predstavi. Kritičar Milan Jovanović povodom Tošinog nastupa u ovoj predstavi kaže:
Njegova razboritost, stalna volja i osvedočeno napredovanje dovoljno nam jamče o budućim eklatantnim uspesima u podobnim ulogama.
Posebnu, donekle i neopravdanu strogost u suđenju, pozorišni kritičar Milan Jovanović iskazao je naredne 1870. godine, kada je napisao nekoliko izuzetno oštrih tekstova. Glumca je ovakva kritika pogodila, pa je rešio da se kritičaru osveti. Tokom predstave Sirotinjski advokat, kada je došao trenutak da treba da nabroji negativne osobine jednog lika u predstavi, a to je da je on čangrizalo, brzopleti svaštar, da se petlja u ono što ne razume i slično, Toša se okrenuo ka publici i, nabrajajući ove mane, sve vreme gledao u pravcu kritičara koji je sedeo u prvom redu.
Toša Jovanović oktobra 1871. gostuje u Zagrebu. Povodom njegovog nastupa, August Šenoa u Vijencu beleži sledeće:
Ovaj mjesec glumio je kao gost glumac biogradski gospodin Jovanović, koji spada u red darovitijih i boljih glumaca. Ne bi li se kazališna uprava pobrinula da toga glumca dobijemo za naše kazalište?
Muzika. početkom 1872. Toša Jovanović gostuje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Igrao je Robena u predstavi Zavisnici đavolovi i Andriju Bernijea u Pariskoj sirotinji. Povodom uloge Robena u listu pozorište oglasio se zanimljivim prikazom Kosta Trivković, u kojem pored ostalog opisuje Toši nastup na sceni i reakciju publike.
U publici se pojavi tišina. Onda počne na pozornici kiša i sevanje, zatim grmljavina, ispočetka sasvim izdaleka, pa onda sve bliže i bliže, najposle puče grom. Uskoči Roben i burno i dugotrajno tapšanje pozdravi gospodina Jovanovića. Posle ovog pozdrava ovlada nanovo tišina. Svaki je najvećom pažljivošću pratio govor, igru, a osobito elegantno i okruglo kretanje Jovanovićevo. Burno tapšanje na svršetku prve radnje tumačilo je učinjeni utisak. Tapšanje ovo ponovilo se i po svršetku druge radnje, a po svršetku treće i posljednje radnje izazvalo je našeg gosta.
Poznati komediograf hvali pritom Jovanovićev prirodan govor, koji ne traži jeftine efekte, svežinu i realističnost glume.
Držimo da nećemo pogrešiti ako budemo tvrdili da nas je igra gospodina Jovanovića iz početka čudno iznenadila. Onaj brzi govor bez velikog afekta bio je za nas nov. Ne velim nov uopšte, nego samo sa pozornice nov, jer iz običnog života bio je taj govor nama dobro poznat. I kad smo u pameti uporedili one ljude iz svakidašnjeg života kojima je takav govor urođen sa Robenom, kakvog nam je Jovanović prikazivao, morado smo priznati da takovi ljudi sasvim behu nalik na Robena, ili bolje reći Roben na takove ljude. A čemu nas je to naučilo? Naučilo nas je tome da je Jovanović ulogu Robena predstavljao sasvim prirodno. Dokaz da se gospodinu Jovanoviću ne može odreći da je ulozi Robena umetnik.
Povodom uloge u predstavi Pariska sirotinja na gostovanju u Novom Sadu, list pozorište beleži sljedeće.
Gospodina Jovanovića publika je svesrdno dočekala, pomnjivo i sa živim učešćem pratila mu igru i na kraju mu se bujno odzivala.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću.
Gostovanje u Zagrebu 1871. i u Novom Sadu početkom 1872. godine poklopilo se sa ličnim previranjima u duši Toše Jovanovića. Glumac je bio nezadovoljan trenutnim stanjem u Narodnom pozorištu, uz to imao je i finansijskih poteškoća. Ali je osjećao želju da se kao dramski umetnik razvija i potrebu da se oproba u potpuno novoj sredini. Uz sve to došla je i sugestija Adama Mandrovića da će mu Zagreb pomoći da afirmiše i razvije glumački potencijal.
I tako sezonu 1872-73. Toša Jovanović i njegova žena Julka započinju u Hrvatskom narodnom zemaljskom kazalištu u Zagrebu. U Narodnim novinama zabeleženo je već posle prvog njegovog nastupa.
Kazališni odbor može si čestitati da mu je pošlo za rukom gospodina Jovanovića angažirati. On jest sila koja će našem kazalištu biti na ures.
Štampa je o ovom srpskom velikanu pisala mnogo, gotovo posle svakog nastupa i uglavnom pohvalno. Već posle prve sezone Toša Jovanović postaje dominantna ličnost, neosporni prvak zagrebačkog ansambla i to ostaje za sve vrijeme svog angažmana. Povodom jednog kasnijeg nastupa zagrebačke novine pišu.
O igri gospodina Jovanovića ne možemo mnogo govoriti jer nemamo ništa da popravimo, a imamo suviše da hvalimo, te mu možemo na odličnu uspjehu samo čestitati.
Jovanovićevi nastupi na sceni bivaju propraćeni burnim klicanjem i odobravanjem. Novine povodom njegovih uloga u prvi plan ističu savršenstvo, skladnost i prirodnost u njegovoj glumi. U sezoni 1874-75. najvažniji događaj je bila premijera Šekspirovog Otela. Tim povodom oglasio se i August Šenoa.
Vrijedni naš gospodin Jovanović prikazao je Crnca. Valja imati na umu da je uloga Otela vrlo naporna, da je Jovanović, junački ljubavnik, prvi put morao ostaviti glatku stazu patetične deklamacije te latice orijaškog značaja. On je to smio učiniti. Uglavnom, pogodio je karakter dobro, pogodio je dvije glavne faze, čuvstvo ljubavi i strast ljubomorstva. Jovanovićeva strast trajala je neprekidno, ne bijaše to potres od časa do časa, bijes ljubomorstva jenjao je samo ondje gdje to pjesnik propisuje. U pojedinih prizora uzdrmao nas je Jovanović silno.
U toku nešto više od 6 pozorišnih sezona, koliko je bio u Zagrebu, Toša Jovanović je imao preko 500 nastupa.
Tokom svog boravka u Zagrebu, Toša Jovanović je, nažalost, počeo da boluje, najpre u novembru 1877. a zatim u aprilu 1878. I to je početak njegove lične životne drame. O tome svedoči Nikola Milin Simeunović u knjizi Moji doživljaji, u kojoj na nekoliko mesta govori o Toši s kojim je bio u prisnom prijateljstvu.
Ove godine počeo se Toša Jovanović tužiti da slabo vidi. Uloge su morale za njega biti trostruko većim slovima pisane. Pokušali su ga liječiti tamnom sobom, ali sve to nije koristilo. Ali on je opet počeo da glumi.
Pored toga, počela je da ga muči i grudobolja. Žena Julka je uz njega, pomaže mu da što bolje savlada tekstove.
Godine 1878. postavljen je za drugog reditelja Narodnog zemaljskog kazališta u Zagrebu, odmah iza prvih po rangu veterana Josipa Freidenreicha i Adama Mandrovića. Istovremeno, vid mu ozbiljno slabi. Namerava da se podvrgne lečenju, a zapada i u ozbiljne materijalne neprilike.
Toša Jovanović doživljava tada i nekoliko neprijatnih trenutaka. Kritičar koji ga je bezrezervno hvalio, August Šenoa, sada piše da Toša treba da odstupi, da ustupi vodeće mesto Andriji Fijanu, glumcu koga Šenoa ranije uopšte nije primećivao niti pominjao.
Zbog svega toga Toša Jovanović ubrzo napušta Zagreb, verovatno ispravno zaključivši da mu u zagrebačkom kazalištu nema više opstanka. U oktobru 1878. Toša Jovanović i njegova Julka vraćaju se u Beograd u Narodno pozorište.
Thank you.
to vreme Beogradski ansambl je ostao bez Bačvanskog, Mandrovića, Telečkog, Save Rajkovića, Jelenske, Ružića, Dobrinovića i drugih. Beogradska publika nije zaboravila Tošu Jovanovića i njegov povratak je sa oduševljenjem pozdravila. Pozorišna uprava je raširenih ruku dočekala njegov povratak.
Toša Jovanović 19. marta 1879. godine postaje stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu. U vreme od 1880. do 1890. sa uloga ljubavnika i romantičnih heroja, pretežno u komadima francuskih autora, koje doduše povremeno i dalje igra, on postepeno i prirodno prelazi na karakterne uloge pretežno dramskog žanra. Nižu se uloge u Šekspirovom repertoaru: Romeo, Otelo, Lir, Shylock, Macbeth. Toša tumači karakterne uloge iz klasične ruske literature. Igrao je, na primjer, Hljestakova u Revizoru Nikolaja Vasiljevića Gogolja, a dolazi do izražaja i u domaćem dramskom repertoaru, u delima Jovana Subotića, Đure Jakšića, Laze Kostića i drugih. Ogleda se podjednako u klasičnom, modernom i nacionalnom repertoaru.
Nastupajuću deceniju od 1880. do 1890. karakteriše napuštanje patetično-deklamatorskog stila, te se ona danas s pravom određuje kao realističko doba u srpskom teatru. Ovaj novi, realistički stil glume anticipirao je mnogo ranije svojim kreacijama upravo Toša Jovanović. O tom kvalitetu Tošine glume pisao je još 1872. Kosta Trivković.
Povodom postavljanja Otela na scenu Narodnog pozorišta 1884. i 1886. beogradska kritika ne štedi reči hvale za njegovu interpretaciju naslovnog lika. Čitamo 1884. sledeću ocenu.
Gospodin Jovanović bio je u izvesnim momentima veličanstven i svojom igrom očarao nas je. Borbu koju je u duši trpeo usled ljubomore sasvim je prirodno predstavio u monolozima, koji su zapravo dijalozi sa Jagom i Dezdemonom, i pokazao nam se kao pravi umetnik i veštak s kojim treba da se naša pozornica ponosi.
Dve godine kasnije istu predstavu kritika je propratila na sličan način.
I svaku fazu, svako nijansovanje i pojentiranje u razvitku gnjeva, od bezazlenosti pa do užasnog čina, prikazao je gospodin Jovanović zaista na umetnički način. Njegov je Otelo zaista veliko i skroz promišljeno delo, studija u svačem.
Iz kritike vidimo i reakciju publike na predstavu.
Izazivanju nije bilo kraja. Posle trećeg čina dobio je Jovanović lep venac sa narodnim trakama.
Slične kritike dobio je i njegov Shylock u Mletačkom trgovcu, kao i nastupi u drugim ulogama.
Iz nacionalnog repertoara izdvaja se uloga Đurđa Brankovića u istoimenoj drami Karla Obernika. U kritici povodom ove predstave čitamo sledeće.
Ta bili smo i mi među onima kojima je Jovanovićev despot, šiljući dva svoja sokola od sebe i blagosiljajući ih, izmamio divljenje i naklon do zemljice crne. Toliko istine, nježnosti i osjećaja retko kad dođe na daske.
Toši Jovanoviću je često partnerka na sceni Milka Grgurova, koja je inače postala Tošina i Julkina bliska prijateljica. Za ovaj glumački par, Tošu i Milku, mnogi su tvrdili da je legendaran. Toša Jovanović se sve češće pojavljuje i kao reditelj. Postavio je na scenu sa prekidima od po nekoliko godina preko 50 komada. O njegovim režijama nema mnogo podataka u pozorišnoj kritici. Bio je to period takozvane glumačke režije. Može se ipak pretpostaviti da je kvalitete koji su ga krasili kao glumca, a to su svežina, neposrednost i prirodnost, da je te iste kvalitete uneo i u svoje režije. Dokaz o njegovim rediteljskim sposobnostima je i činjenica da mu je upravnik Milorad Popović Šapčanin poverio režije svoje dve drame i tri tragedije, kao i režije sa književnog i scenskog aspekta ozbiljnih komada, među kojima i Šekspirovih, u kojima je Toša i sam igrao.
Sumirajući značaj glumačkog i rediteljskog rada Toše Jovanovića u srpskom pozorištu, Olga Marković kaže:
glumačkom individualnošću i temperamentom doneo je nov način interpretacije, nazvan realističkim, napustivši dotadašnju patetično-deklamatorsku dikciju. Modernizovao je glumački i rediteljski izraz na beogradskoj pozornici, a svojim neodoljivim uticajem nadmašio svoje prethodnike i savremenike, nadahnjivao i služio kao uzor sledbenicima i još za života postao jedna od naših prvih pozorišnih legendi.
Toša Jovanović je 17. februara 1890. proslavio 25-godišnjicu svog neumornog glumačkog rada. Skoro svi listovi zabeležili su ovaj događaj. Jubilej je slavljenik obeležio tumačeći naslovnu ulogu u komadu Grof Prax, koji je napisao Henri Melak. Proslava se pretvorila u veliku umetničku i nacionalnu manifestaciju.
Na dan proslave slavljenik je prvo u svom stanu primao posete i čestitanja. Čestitali su mu Fotije Iličić i Đura Rajković. Milovan Glišić, pisac i dramaturg, uz čestitanje predao mu je od uprave Narodnog pozorišta Zlatan sat. Miloš Cvetić predao mu je belim atlasom povezanu svoju dramu Dušan. Od zagrebačkih prijatelja dobio je kutiju za duvan od platine. Porodica pokojnog Đorđa Maletića poklonila mu je rukom izrađenu lepu naslonjaču. Kraljica Natalija, koja je volela pozorište, a sa posebnom naklonošću i brižnom pažnjom pratila dramska postignuća Toše Jovanovića, uputila je slavljeniku pismo na francuskom jeziku, uz koje je priložila sliku u bogatom okviru svoga sina, kralja Aleksandra I. Obrenovića.
Slavljeničku predstavu grof Praks svojim prisustvom uveličao je njegovo veličanstvo, kralj Aleksandar I. Između prvog i drugog čina slavljeniku je Milorad Popović Šapčanin, ovlašćen na to od ministra prosvete, uručio orden Svetog Save IV. Reda, koji su mu dodelili namesnici vlade. Nakon predstave, koja se završila dugotrajnim aplauzom i ovacijama i uručivanjem cvetnih venaca i buketa, banket se nastavio u gostionici kod Kolarca. Ponovo su se ređale zdravice i čitali mnogobrojni pozdravi i čestitke koje je list domovina integralno preneo čak u 9 nastavaka. Pored kraljice Natalije i Milorada Šapčanina, tu nalazimo imena Jovana Jovanovića Zmaja, Gavre Miloradovića, Mite Đorića, Milana Savića, Andrije Fijana, Milutina Garašanina, Haima Davića, Dragomira Brzaka i mnogih drugih.
O slavi Toše Jovanovića i o suštini njegovog umetničkog bića Olga Marković zapisuje sledeće.
Velikom srpskom umetniku, glumcu i reditelju Toši Jovanoviću nije za života nedostajalo slave. Ono što mu je nedostajalo celog njegovog veka bilo je zdravlje i pare. Naporan rad na pozornici, bespoštedno rasipanje snage i izgaranje u bezbrojnim složenim ulogama, buran privatan život, s jedne strane, i s druge, živ ponekad neobuzdan temperament, gordost i umetnička sujeta, stalno su narušavali njegov u osnovi nežan organizam. Progresivni znaci bolesti i zapadanje iz jednog u drugi novčani dug, stalni su Tošini nemili pratioci.
Posle proslave svog 25-godišnjeg jubileja 1890. godine, 9. maja 1891. pozorište daje predstavu Kin Aleksandra Dime oca. Celokupni prihod od predstave bio je namenjen Toši Jovanoviću sa željom da mu se pomogne da prebrodi zdravstvene i finansijske probleme.
Poslednji put Toša Jovanović je stupio na pozornicu igrom sudbine u svojoj slavljeničkoj ulozi grofa Praksa 17. novembra 1892. Preminuo je 5. februara 1893. godine.
Beograd je dostojno ožalio Tošu Jovanovića. Njegov pogreb jedan je od najvećih koje je Beograd video. Sprovod je krenuo od glumčeve kuće, kretao se kroz grad zakrčen ljudima sve do saborne crkve. Opelo je održao njegovo visoko preosveštenstvo gospodin mitropolit Mihajlo s više sveštenika. Bilo je prisutno nekoliko horova i pevačkih družina. Crkva je bila dupke puna, a nepregledna masa ljudi stajala je pred crkvom. Procenjuje se da je na sprovodu bilo preko 5000 ljudi.
Posle opela u crkvi je, ispred pozorišne uprave, govorio upravitelj pozorišta Milorad Popović Šapčanin. U lepom, nadahnutom i dirljivom govoru, on se oprostio od velikog glumca i ukazao na to šta je Tošinim odlaskom izgubila naša dramska umetnost. Pored toga, u svom govoru on je pomenuo i najveće glumačke uzlete i zanose Toše Jovanovića. Pa ćemo rečima iz ovog oproštajnog govora i završiti našu večerašnju priču o ovom velikom srpskom glumcu i reditelju.
Koga je ikad video na pozornici, ima u duši živu sliku njegovu. Zvoni mu to milozvučni i gromki odjek njegova glasa, koji kao da slažaše na nas tajanstvena nebesna pevanija. Digne se zavesa na pozornici i u dvornici tajac, zapeto očekivanje da se iza kulisa pojavi on. I eto ga, veličanstvena kao Đurđe, pobedonosna kao Nemanja, dostojanstvena kao starina Jug, mila kao Romeo, nestašna kao markiz Vilmer, a svagda ugledan i lep kao olimpijski Apolon. Buran pozdrav vesnike njegove pojave, a kad uzme reč, snažnu i neodoljivu, ushićena dvornica zagrmi jednodušnim usklikom. Nije to tada bio on. Božanska iskra genija, što je u njemu tinjala, razbuktala je dušu njegovu. Nadzemaljskim pljeskom treptala i zanosila sve nas, zadivljene slušalce. Preobraženost njegove pojave, slatka i ognjevita beseda, osvajačkom silom poražavahu nas, i mi besmo poslušni i potpuno predani podanici njegovog umetničkog veličanstva na pozornici.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o glumcu i reditelju Toši Jovanoviću. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Bojan Žirović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Damir Gođevac. Urednik Tamara Krstić.